Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Доброго всім здоров'я. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь. Вітаю вас.
Доброго дня.
Тарас Кремінь. Родом з Миколаївщини. За освітою вчитель української та іноземної мов. Одразу після Революції Гідності очолив Миколаївську обласну раду. Депутат Верховної Ради 8-го скликання від Народного фронту. Співавтор 180 законопроєктів, з яких близько 60 стали законами. З 2018 року професор Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти та Миколаївського аграрного університету. Кандидат наук, докторант. Кабінет міністрів призначив Тараса Кремінь уповноваженими з захисту української мови. Одружений, виховує доньку.
Скажіть, будь ласка, от на Миколаївщині як ведеться українськомовній людині?
Ви знаєте, Миколаївщина є не виключенням в українській державі в частині володіння українською мовою. Бо хочу сказати, що Миколаївщина досить неоднорідна. Якщо в обласному центрі в Миколаєві можна на вулицях поспілкуватися як російською, українською, так і польською, так можна поспілкуватися і болгарською мовою, можна навіть і чеською, бо є частина туристів, є величезна кількість етнічних груп, національних меншин, але в своїй переважній більшості Миколаївщина є україномовна. Питання в іншому, що є завжди чомусь залишали на периферії україноцентризму, українського руху.
Ваша дитина приходить до садочка, до школи. Якою мовою там розмовляють?
Я хотів би розпочати трошки з іншого. Мій батько роджений з Закарпаття.
Це я знаю.
Він закінчив Ужгородський університет і 75-го року за розподілом, так званим розподілом, його насправді викинули із Закарпаття на Миколаївщину. Мій батько – шевченківський лауреат, поет Дмитро Кремінь. Мені, як синові видатного українського поета, який ніколи не цурався ні своєї мови, ні свого коріння, ані походження. Було досить непросто в російськомовному місті, бо я пригадую ті часи, коли, навчаючись у школі, переважна більшість моїх ровесників, однокласників просила своїх батьків написати заяву на відмови від вивчення української мови. І я пригадую нульові уроки у школі з української мови літератури, бо мені, як синові українського поета, не можна було навіть і думати про щось інакше. Моя дитина розмовляє і українською, і російською, бо в нас середовище білінгвальне. Але в дитячому садочку я задоволений тим, якою мірою і з якою увагою вони ставляться до нашого покоління, до покоління наших дітей.
Тобто з дітьми все-таки розмовляють більше українською чи російською?
З дітьми розмовляють здебільшого українською, але я прихильник того, щоб з дитячого садочка діти починали володіти ще іноземною мовою.
Чи йде мова про російську мову?
Російської мови як дисципліни немає.
Я розумію це, але навіть в школах, навіть в Києві, тут в багатьох школах говорять українською на уроках і російською на перервах.
Я цього абсолютно не виключаю. Я думаю, що якщо провести аналіз, який рівень володіння українською, скажімо, сьогодні і років 5 тому, то він, звичайно, дуже сильно змінився. І в цьому розумінні війна з Росією, якимось чином вона вплинула на те, що українці почали уважніше ставитися до тих цінностей, до яких вони не приділяли увагу. І те, що зроблено останнім часом і в українській політиці, і на місцевому рівні, і на рівні свідомості, я вважаю, що це великий крок назустріч тому, що називається справжній захист і розвиток української мови і духовності.
Це питання мало би стояти трошки пізніше, але якщо ви вже почали про Росію, про війну з Росією, то мовне питання у контексті війни України з Росією, наскільки воно важливе і наскільки воно є зброєю?
Я би сказав би так, що це є один із ключових параметрів, який дозволив ідеологічній системі сформувати принципи гібридної війни власне таким способом. Бо я пригадую слова 14-го року, там, де розмовляють російською, там Росія, там, де росте береза, там Росія також. Але, знаєте, оці маркери ідеологічного спрямування гібридного протистояння треба було в якимось чином нейтралізовувати. Мені, як українському філологові, який все своє життя викладає українську літературу в українських університетах, це було нескладно зрозуміти, але в який спосіб треба було відкрити дискусію із миколаївцями, із півднем України, щоб вони по-справжньому змогли відкинути від себе оці ворожі, скажімо так, пропагандистські речі. І мені здається, що нам це вдалося, бо коли в 2014 році Мене було переобрано головою Миколаївської обласної ради, коли на весь депутатський корпус із 96 депутатів була невеличка кількість тих людей, які по-справжньому хотіли, щоб Миколаївщина залишилася українською. Нам довелося дуже багато попрацювати, в тому числі над розвінчуванням таких міфів.
На сьогоднішній день вам доведеться все це вирішувати на території всієї України.
Так,
і Україна зовсім не однорідна, і в різних регіонах все це сприймається дуже по-різному. Я пам'ятаю, скажімо так, своє дитинство і свою юність, коли в університеті, вступаючи до університету, ти на першому курсі був лише на факультеті журналістики та на філологічному українському філфаці. Навчання було лише українською мовою, на всіх інших факультетах російське. Як зараз, звичайно, це вже потроху змінюється, але як, наприклад, вам, як уповноваженому, як ви бачите от цей шлях зміни ситуації, в тому сенсі, що деякі викладачі, я знаю таких технічних ВНЗ, які кажуть, да у мене студенти сміються, коли я IT їм преподаю на українському. Який український і яке IT? От як від цього позбуватися?
Я думаю, що таких прикладів у нас предостатньо, і не тільки в технічних, але я думаю, що і в медичних закладах освіти. Я думаю, що тут треба починати від коріння. У нас насправді сьогодні невисокий рівень викладання якості української мови у закладах освіти різних рівнів. І я кажу не тільки за обласні центри, і за столиці, я кажу і за периферію, і за села, і за райони, і об'єднання територіальних громад. Що стосується таких викладачів, я думаю, що це проблема, але яку треба вирішувати.
Яким чином?
Разом із законом про вищу освіту, прийнятим 2014 року, університети стали автономними. Тому, що стосується освітніх програм, чи то бакалаврських, чи то магістерських, що стосується ліцензування окремих спеціальностей, то я думаю, що це відповідальність, пряма відповідальність керівника закладу вищої освіти, щоб вони відповідали чинному законодавству. І, власне, одна із функцій уповноваженої захисту державної мови – це моніторинг виконання мовного законодавства. Я думаю, що це дуже важливо, особливо, коли ми говоримо про заклади освіти, якраз і формують ідентичність нашої молоді і які закладають підвалини для майбутнього.
Як ви будете проводити цей моніторинг?
Знаєте, для початку треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження. Бо дуже часто спекулюють на тому, що Офіс Уповноваженого, який, власне, самоуповноважений, це такий собі інспекторат, який буде перевіряти вивіски, який буде штрафувати людей за використання іншої, крім української мови, і в той же час розколювати суспільство. Це насправді не так.
Робота... Перше завдання для себе бачите?
Перше завдання – це, звичайно, це сформувати Офіс Уповноваженого. Його насправді немає. Він мав би вже працювати півроку тому. У нас був перший конкурс на Уповноваженого, який був проведений ще восени 2019 року. На превеликий жаль, ми бачили заяви першого керівника, першої Уповноваженої, пані Монахової, що їй зарплату не платили, і штат не сформовано, і секретаріату немає, і так далі. І, зрештою, Кабмін прийняв її відставку. Минув фактично рік з моменту, як ухвалено закон.
Вона працювала досі... якусь кількість часу, так? І не платили зарплату, це одна справа. Інше, що робилося, бо зарплата так само мала би платитися за щось. Чи ви зустрічалися з нею, обговорювали ці питання?
Ми випускники одного університету, ми разом із Миколаєва, разом навчалися, працювали в сусідніх університетах, я дуже добре знайомий. Але я думаю, що тут треба говорити абсолютно про інші речі, що це і питання бажання Міністерства культури все-таки допомагати, сприяти у розвитку і в захисті мовної політики, яка, я вважаю, сьогодні є ключовою. Ми спілкувалися з міністром культури Олександром Ткаченко. Мені здається, що наша співпраця буде зміцнюватися, бо, зрештою, питання мовної політики, так само, як і інформаційної політики, вони є одними із ключових в сучасній українській державі на ниві тих інформаційних протистоянь, цієї невисокої медіаграмотності, тієї гібридної війни, яка повинна нам дозволити користуватися новим інструментом.
Ви заручилися підтримкою Олександра Ткаченка. Чи заручилися ви підтримкою тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти Сергія Шкарлета?
Ми ще з ним не познайомилися, але я думаю, що із Міністерством освіти і науки треба працювати досить ефективно. Бо питання якості освіти і якості викладання української мови в закладах освіти є одним із ключових завдань, які я ставлю перед собою і перед майбутнім офісом. У нас є Державна служба якості освіти, яка цього року започаткувала систему добровільної сертифікації учителів різних рівнів. У нас є нова українська школа. З 1 вересня 2020 року у нас класи з російською мовою навчання повинні прийти на викладання дисциплін українською мовою. І разом із тим це говорить і про новий етап розвитку нової української школи. Я вважаю, що і з Міністерством освіти, і з Міністерством культури так само ми повинні створити свою відповідну дорожню карту. Але разом із тим і з Міністерством юстиції в тому числі. Бо питання правозахисту, порушення прав громадян, можливі порушення прав громадян на отримання інформації державної мови, так само є одним із ключових пріоритетів, які закладені в контексті закону.
В день вашого призначення одна з газет російськомовних написала, що власть взяла курс на закручування гайок в язиковому вопросі. Це буде робитися саме через закручування чи якось по-іншому?
Мені здається, що це суб'єктивна позиція одного із медіа. Я думаю, що ані гайки, ані щось інше ніхто закручувати не збирається. Я вважаю, що неухильне дотримання закону – це є один із пріоритетів. Я не знаю такої країни світу, де до недавнього часу не було мовного законодавства. Я вважаю, що це один із критеріїв національної ідентичності. Це, якщо хочете, питання національної безпеки і оборони. І, звичайно, це треба обстоювати.
Того, але при цьому ви це розказуєте, а я вже так собі в голові чую, як представники деяких опозиційних фракцій з парламенту починають говорити про те, що таким чином буде ущемлятися рускоговоряще населення і людям будуть насаджувати українську мову і так далі. Як ви будете з цим боротися?
Хочу підтвердити, що і нагадати всім нашим глядачам і слухачам, що державною мовою в Україні є українська. І держава повинна забезпечувати всебічний і повноцінний розвиток української мови на всій території. Але разом із тим, в Україні мовою спілкування залишається російська, а також мови Європейського Союзу. І в цьому розумінні треба говорити про те, що не можна плутати закон про українську мову із законом про мови національних меншин. Ми коли готували закон про освіту, в статті 7 «Мова навчання» дехто із наших колег по парламенту помітили можливі ознаки дискримінації по відношенню в тому числі і до кримсько-татарського народу. Але ми говорили абсолютно відверто і чесно. Жодним чином ми не хочемо жодних дискримінаційних норм. Ми тільки за те, щоб мовою навчання залишалася українська. Але для корінних народів та етнічних груп ми створюємо всі необхідні мови у початковій школі. Бо разом із мовою навчання корінних народів, звичайно, повинна бути українська мова. І з тим, щоб поступово збільшувати частку української мови, щоб на виході із закладу освіти випускник українських шкіл був компетентний у частині мови, традицій і культури свого етносу, свого корінного народу і, звичайно, відчував себе захищеним як громадянин України.
Так, це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, мій сьогоднішній гість – уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Повернемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Гість сьогоднішньої програми – Тарас Кремінь, уповноважений з захисту державної мови. Найбільш політизованими в цьому сенсі і найбільш такими збурюючими, так, якщо можна так висловитися, є представники російськомовного населення. І тут би я, мабуть, би сказала, що це не росіяни, не представники російської меншини, а українці російськомовні. І горці, які не знають української мови в багатьох випадках.
Ви знаєте, якщо ми говоримо за угорців і за політику сучасної Угорщини, то тут, напевно, можна було би подискутувати. На Закарпатті дуже багато представників різних етнічних груп. Є словенці, є чехи, є поляки, є угорці, є євреї, є росіяни, є румуни, звісно. І звісно, що кожна із меншин, вона відстоює свої інтереси. Але я вам скажу, що така ситуація є властива не тільки для України, але й для багатьох країн світу. От, скажімо, в Сполучених Штатах Америки понад 450 національностей, представників корінних народів та етнічних груп. Але в той же час є величезна повага до Конституції, до паспорта громадянина своєї країни і, звичайно, до тих традицій. Якщо ти маєш паспорт громадянина, ти, поклавши руку на серце, повинен бути відповідальним за дотримання українського законодавства. Я думаю, що для України це теж один із важливих параметрів, який треба обов'язково дотримуватись. Я прекрасно розумію, що мовне питання завжди було політичне, але давайте подивимося на досвід чи то Польщі, чи країн Балтії. Так, у них так само були непрості мовні баталії і в 90-х, і в 2000-х, але національні інституції, які входять до Європейської асоціації національних мовних інституцій, вони для себе прийняли рішення, що є державна політика, а є зовнішня політика. І чим сильніше внутрішня державна політика, тим серйознішою може бути розмова із міжнародними партнерами. І саме тому і в Латвії, і в Литві, і в Естонії тільки мова навчання є мовою
країни.
Самої власної країни. І саме тому там величезна підтримка і літератури, і культури, і традицій. Мені доводилося спілкуватися і бувати і в Ризі, і в Таліні, і говорити з людьми, власне, про це, в який спосіб це робилося. У них цей процес розпочався набагато раніше. І мовне законодавство з'явилося не в 19-му році, а ще в 90-х роках.
Добре, все ж таки, повертаючись до питання про те, як ви будете працювати оці пункти, ви говорили, що про співпрацю з вищими навчальними закладами, що ще? Люди, які закінчили вже ВНЗ, просто заходять до магазину і не мають можливості отримати послуги українською мовою. При цьому їм там ще скажуть, що, ну, мовляв, ти не зовсім культурна людина, що говориш не російською. Це так, я трошки пом'якшую. Як буде
з законом передбачено відкриття безкоштовних курсів із вивчення української мови? Якраз розмова йде про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз ініціатива могла би лежати як на закладах освіти, так і на органах місцевого самоврядування. Вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб створити всі необхідні сприятливі умови для своїх громадян. У нас навчилися спекулювати на мовному питанні, але у нас не навчилися створювати всі необхідні умови для громадян, які проживають в тих або інших регіонах або на своїй території. Я вам скажу, що безкоштовні курси з української мови у нас сьогодні на рівні волонтерства. Але з волонтерства ми починали створювати Збройні Сили України в 2014 році фактично з нуля. І сьогодні ми маємо одну з найсильніших армій у Європі в тому числі. 14-й рік ми починали в тому числі із безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови. Але держава сьогодні досить повільно створює такі інституції за рахунок державного бюджету. Тому я думаю, що ця спроможність повинна бути реалізована в тому числі і вже найближчим часом.
В цьому питанні слово «державний бюджет» мабуть ключове. Чи визначено вам фінансування для цього? І, скажімо так, чи спілкувалися ви не лише з міністром Ткаченком, а можливо з прем'єр-міністром на цю тему чи з президентом?
Ще насправді я не встиг поспілкуватися і з прем'єр-міністром, і з президентом. Я думаю, що це у нас буде вже найближчим часом. Ми сплануємо такі зустрічі для того, щоб у нас була своя спільна карта, бо все-таки Офіс Уповноваженого захисту державної мови, він перебуває в структурі Кабінету міністрів України. І я щиро сподіваюся на цю підтримку, бо запуск інституції, її робота, тісна співпраця із органами влади, із відповідними міністерствами, бо контроль за виконанням – це одне, а створення умов для опанування і підвищення рівня володіння української мови – це набагато інше.
Кошти?
Звичайно, кошти передбачені на 20-й рік, але допоки не буде працювати секретаріат, який досі не працює, ми не можемо навіть говорити про його повноцінне функціонування. Бо це кошти, які повинні бути передбачені, звичайно, і на винаймання приміщення. Це, звичайно, створення інформаційного сайту, це забезпечення апарату у кількості 50 осіб, це проведення роз'яснювальної роботи, це робота юридичної служби, скажімо так, претензійна робота, це прес-центр, це робота представників Офісу Уповноваженого в регіонах. Я думаю, що такі офіси повинні бути обов'язково для того, щоб ми могли максимально швидко і якісно опрацьовувати інформацію і надавати відповідну допомогу громадянам України.
Розмір зарплатні для вас визначили?
Немає штату, немає зарплати. Я думаю, що ми це будемо обговорювати.
Щоб не вийшло так, що, як казала пані Мнахова, що виявилося, що потрібно зрозуміти, що не можна стукати в двері, спробувати відчинити двері, які є лише намальовані.
Розумієте, це новостворена структура, тому, власне, від мене і від моєї команди, і заручившись підтримкою Кабінету міністрів України, треба розраховувати на те, наскільки швидко ця структура розпочне працювати. Я думаю, що це буде швидко.
Звідки у вас така впевненість?
Я з цією впевненістю рік проходив конкурс на уповноваженого захисту державної мови. 4 вересня я пройшов конкурс в Офісі уповноваженої з прав людини пані Людмили Денисової. Було 14 претендентів. Була конкурсна комісія з 9 осіб, яку очолювала Орися Демська. Сьогодні вона є головою Національної комісії зі стандартів української мови.
То ви як співавтор закону? Закон писали собі під посаду?
Навряд чи. Я вам скажу, всі закони, на моє переконання, пишуться на велику перспективу. І коли ми писали закон про освіту, я прекрасно розумів, що від якості цього документа залежить, в якій країні, з якою освітою і з яким майбутнім буде жити в українській державі моя дочка Мирослава. І я пишаюся тим, що цей закон став одним із найкращих у нашій законодавчій практиці Верховної Ради України 8-го скликання, так само, як і мовний документ. Звісно, кожен із документів потребує свого доопрацювання, бо час змінюється, змінюються вимоги.
Можливо... З вашої точки зору, якого саме доопрацювання вимагає закон про мову?
Закон про мову, напевно, потребує відповідної деталізації в частині тих змін, які, можливо, нас очікують. Бо я прекрасно розумію, що, наприклад, треба буде приділяти особливу увагу як мові навчання, якості навчання, підвищенні кваліфікації, забезпеченні компетентностей педагогічних працівників. Бо закон про мову, він в якійсь мірі є базовим, а в якійсь мірі він є таким, знаєте, основним дієвим, в якому відображені ще й інші закони України. Ну, скажімо, закон України про охорону здоров'я в тому числі там присутній. Закон України про науково-технічну діяльність, бо він передбачає проведення наукових досліджень, захист дисертації, публікування чи проведення, власне, самих захистів і таке інше. Це, звичайно, і закон про освіту там передбачений. Це, звичайно, закон про правоохоронні органи.
Зараз у Конституційному суді розглядається подання 51 народного депутата. І, власне, з одного боку, не мало би що і розглядатися, тому що мова йде про захист державної мови, і це дивно, це виглядає дивним, це подання, як для іншої країни. Але разом з тим, уповноважений президента говорив про те, що потрібно і працювати над законами про мови національних меншин. Яке ваше ставлення?
Я уважно слідкую і за виступами нинішніми в Конституційному суді, які були у вівторок і в четвер в тому числі. І, звичайно, спостерігав за тими засіданнями, які були роками раніше. Особливо, коли визначали і вирішували долю конституційності закону Ківалова-Колесніченка. І, звичайно, коли зараз обговорюється таке важливе питання. Це подання 51 народного депутата було направлено до КСУ в червні, якщо не помиляюсь, минулого року. Воно було на опрацюванні і зараз, відповідно, відбувається відкритий процес, в якому можуть взяти участь сторони власне самого розгляду. Але принципово тут говорити про такі речі, на які спираються народні депутати у своєму депутатському зверненні. Для мене, наприклад, дуже дивно, коли вони спираються на хартію мов національних меншин, зважаючи начебто на те, що російська мова є однією з тих, яка втрачає свої повноваження і є мовою зникаючою на теренах України. Ну, я з цим, звичайно, можу не погодитися, так само, як і переважна більшість громадян України, бо насправді російська мова жодним чином не утискається, якщо подивитися на наші медіа, якщо подивитися на рівні застосування в побуті там і так далі. Так само я не можу сказати, що власне закон про українську мову є, з їхньої думки, неконституційним. Бо, зрештою, стаття 10 Конституції якраз і говорить про те, що державна мова в Україні є українська, і українська держава повинна сприяти всебічному розвитку і забезпеченню її в усіх сферах життєдіяльності громадян України. Я думаю, що перспектива цього звернення дуже низька, якраз зважаючи на те, що там були закиди стосовно процедури ухвалення цього закону. Я був одним із співавторів цього законопроекту.
Президент України, коли прийшов на посаду, говорив про необхідність змін до закону про мову, і зараз в парламенті знову ж таки обговорюють можливі законопроекти, особливо деякі ЗМІ говорять про те, що от необхідно змін до закону. До речі, зараз запропонуємо вам послухати одну з цитат президента України.
Дякую. Не ми вводили квоти, квотирування було ще до нас. Я думаю, що там логіка є, але якісь деталі дуже важливі, вони втрачені, а за ці деталі ми потім бачимо, що у нас є якась навіть несправедливість до людей, які розмовляють, ну, які не україномовні в Україні. Несправедливості не може бути.
От як ви прокоментуєте це, і мова йде про те, що через кілька років в телепросторі має бути 90% української мови, а декому це не подобається?
Я думаю, що питання квотування, воно є досить чутливе, бо ніколи за роки української незалежності воно не ставало предметом законодавчих ініціатив, тим паче законів. І зрозуміло, що це болісно для окремих груп, для окремих політичних сил, бо вони прекрасно в тому розуміють певні рейтингові втрати. Але я думаю, що якраз у цьому розумінні, якщо політичні сили вважають себе українськими, проукраїнськими, якщо вони розуміють, що Україна неможлива без підтримки і захисту української мови, то тут, звичайно, треба припинити жодні спекуляції. Я прекрасно розумію, що мовлення повинно бути багатомовним. Я прекрасно усвідомлюю, що повинно бути іномовлення. Але якщо говорити про стратегічні речі з розрахунку на десятки років наперед, то зрозуміло, що український простір, простір медіа повинен бути в першу чергу україномовним. І, звичайно, ми повинні надавати підтримку і національним меншинам, і корінним групам.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з Тарасом Креміним, уповноваженим захисту державної мови. І ми повернемося за кілька хвилин. Дочекайтесь.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Гість сьогоднішньої програми – Тарас Кремінь, уповноважений з захисту державної мови. Чи будете ви обговорювати питання квот з президентом, якщо будете з ним зустрічатися?
Ну, якщо питання насправді буде важливим і ключовим, якщо справді ми будемо про це обговорювати, то, звичайно, треба говорити і про це. Але квота – це завжди регламентування. Я вважаю, що життя покаже, що справді треба, для того, щоб захистити щось, треба підвищити його статус і треба допомогти Україні посилити свої власні позиції. Тому, коли говорити про квоти, ми ж можемо так далеко зайти і можемо опуститися до рівня і освіти, і медицини, і чого завгодно. Якщо ми захищаємо український простір, а український простір, він не менш важливий, ніж питання національної безпеки і оборони, то зрозуміло, що треба його укріплювати в будь-який спосіб.
І тут питання національної безпеки і оборони і питання заробітків бізнесу, зокрема бізнесу, який працює на кіновиробництві, вони говорять про те, що Українізація найбільший удар завдала саме по телевиробництву, тому що в Росії тисячі кінотеатрів, є Казахстан так само багаторосійськомовний, багато інших пострадянських країн, та ж сама Білорусь, в якій забули вже про рідну мову. І от туди, мовляв, можна продавати ці російськомовні фільми, які знімаються в Україні, а так ми втрачаємо ринок, кажуть вони.
Ви ж бачите, що цим законом жодним чином не заборонено застосування сурдоперекладів. Я бував в різних країнах Європи і світу і пригадую епізод, коли на екранах шведського телебачення я побачив фільм, який транслювався англійською мовою, але й шведським сурдоперекладом. Або навпаки, фільм шведською мовою і сурдоперекладом.
Ви собі уявляєте, в Москві дивляться фільм українською мовою і російські субтитри?
Ну, я думаю, що це одне із наших завдань. І хочу вам сказати, що якщо подивитися на нашу класику, яку дуже добре знають і в Росії, і в світі в тому числі, чи то Довженка, але ж вона справді українська. Тому і «Тіні забутих предків», я думаю, знають по всьому світу. І...
Оце завдання, воно коли буде виконане? І... Так, щоб в Росії українською мовою з російськими субтитрами.
Ну, я думаю, нам спочатку треба розібратися і своїм контентом, медіаконтентом. Але я думаю, що у нас величезні перспективи, бо відродження кінематографу, яке ми спостерігаємо останніми роками разом із квотуванням, із виділенням досить непоганих коштів для Державної агенції кінематографії, разом із тими можливостями, які ми відкрили для української естради, для українських виконавців, мені дуже приємно, що у нас з'являються нові творчі колективи, нові гурти, які збирають стадіони і по великому рахунку.
Повертаючись до запитань з мережі Facebook, Олег, такий нік у нього, коли нарешті запрацює механізм контролю та покарання за порушення закону про мови, закон ухвалений більше року тому, велика частина статей вже діє, але ігнорується тотально усіма навколо, бо ніхто не контролює. Приміром, хочеться, щоб у сфері обслуговування, де права українців порушуються кожного дня, був запроваджений контроль, схожий з продажем алкоголю, щоб ніхто не думав зайвий раз обслуговувати за замовченням не українською, щоб не отримати одразу штраф у кілька тисяч гривень. Чи будуть штрафи, якщо буде спілкування?
Закон передбачає, звичайно, і штрафні санкції, але це в крайньому випадку. Я все-таки стою на тому, що кожен повинен бути свідомий дотримання українського законодавства. От ми були з вами свідками того, як одна із найбільших мереж харчування вирішила і прийняла для себе рішення обслуговувати своїх клієнтів виключно українською мовою. Чи розраховували вони тоді на можливі економічні втрати для своєї мережі? Ну, очевидно, так. Але в той же час вони продемонстрували свою законослухняність для української держави, де вони ефективно ведуть бізнес. Мені би дуже хотілося, щоб бізнес все-таки стояв на цьому боці і допомагав українській державі у захисті національних інтересів. Український бізнес, власне, таким і є. Бо пригадую, з якою інтенсивністю, з якою жертовністю бізнес долучився до забезпечення боєготовності Збройних сил України на початку 2014 року. Насправді, таких людей дуже багато, які в тому числі були на фронті, мають державні нагороди.
Питання спорту дитячого. Сотні футбольних шкіл та гуртків всі окупантомовні, пише один з наших дописувачів. Україномовна дитина не може навіть піти на футбол.
Ну, я не погоджуюся з цим. Треба, напевно, розібратися в кожній з цих ситуацій. Чи це регіональна проблема, чи це загальнодержавна проблема. Я не виключаю, що тренування можуть проводитися різними мовами. А особливо, коли йдуть запеклі протистояння між футбольними чи волейбольними командами, то можуть бути і жаргонізми в тому числі. Я це все прекрасно розумію. Але мова проведення офіційних змагань, державних змагань, місцевих змагань, мова проведення занять.
Тут мова йде про гуртки дитячі.
У дитячо-юнацьких спортивних школах. Дитячо-юнацькі спортивні школи у нас не заборонені, це, звичайно, державна мова.
Ще одне питання від Ольги Кухаренко. Коли люди, що йдуть на державну службу, будуть здавати екзамени з української мови та історії України?
Ну, мені здається, що це питання не просто визріло, воно вже перезріло. Бо кілька років тому прийнято закон України про державну службу. І одним із критеріїв, який дозволяє приймати кандидатів на державну службу, це є наявність сертифікату про рівень володіння державною мовою, ну і, звичайно, диплом про освіту там і так далі, і так далі. Тут якраз питання стоїть у тому, в який спосіб претенденти на ті або інші державні посади отримують цей документ, як проходить тестування, наскільки воно є об'єктивним і справедливим, справедливим по відношенню до тих мовних норм, які вони передбачають.
А як на практиці? Тому що ми знаємо, що у нас міністри не говорять українською мовою.
Ні, ну вони є державними службовцями. І якраз справа в тому, що при вступі на службу вони повинні мати такі сертифікати і повинні володіти відповідним рівнем. Отут якраз питання до того, який рівень. Рівень проведення, власне, цих екзаменаційних іспитів і рівень сумління здобувача на ту або іншу посаду. Бо мало мати сертифікат, треба ще й застосовувати цю мову, не використовувати, скажімо, там, суржики там, і так далі.
До суржика тут далеко. Тут, да. Коли людина може дуже мало сказати українською мовою, і це виглядає так не дуже добре, але ж всі знають, колись була Азіровка, тепер говорять про Аваковку.
Знаєте, у нас колись було засідання нашого профільного комітету з питань науки та освіти, на якому розглядався один із документів, і хтось із колег по парламенту вирішив його репрезентувати російською мовою. Ми попросили, застосуйте, будь ласка, державну мову. Ви на засіданні комітету з питань науки та освіти. Тим паче розмова йде про освітнє законодавство. На наше звернення людина відмовлялася використовувати, при тому, що він є і доктором науки, і професором, і академіком. Я не буду називати прізвища. Але на знак того, що ми не згодні з такою політикою, ми просто прийняли для себе рішення комітету його покинути. Допоки людина не прийме для себе відповідне рішення. Я думаю, що з одного боку повинен ефективно діяти закон, але з іншого боку повинен бути і відповідний і громадський тиск, і індивідуальне сумління того або іншого політика. Я думаю, що коли говорять про чи то міністрів, чи голів адміністрацій, чи, можливо, за когось із спортсменів, я думаю, що вони усвідомлюють свою відповідальність і свою місію. Тому, що стосується таких випадків, які, можливо, будуть траплятися в тому числі і найближчим часом, я думаю, що ми будемо працювати над тим, щоб їх не було. Я за те, щоб наш Кабінет міністрів був україномовним. Я за те, щоб ми змогли з нашим урядом сформувати справжню державну програму. Я за те, щоб якість проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для держслужбовців був на належному рівні.
Я розумію. Але от, до прикладу, пан Аваков, він міністр вже не перший рік, він намагається говорити десь з трибуни Верховної Ради, але водночас йому складно спілкуватися українською.
Ви знаєте,
з журналістами, і він тому не спілкується.
Ви знаєте, я спостерігаю за тим, і можу навести такі приклади. Вчора відбулося засідання Кабінету міністрів України. І вчора Арсен Борисович, декілька днів тому Арсен Борисович виступав на тому засіданні українською мовою, тому я не можу нічого сказати тут. Під час крайнього свого виступу у Верховній Раді України міністр внутрішніх справ України, доповідаючи під час засідання і години запитань до уряду, виступав українською мовою. Тому у мене тут, скажімо так, своє ставлення. Міністр виступає українською мовою. Він може використовувати в тому числі інші мови. Але треба належне віддати цьому міністрові, те, що завдяки йому Міністерство внутрішніх справ днями займалося гасінням пожежі на Луганщині. Декілька тижнів тому, власне, Міністерство внутрішніх справ взяло активну участь у ліквідації наслідків повені на Західній Україні. Міністерство внутрішніх справ...
Ви не хочете сказати, що якби міністром була інша людина, то міністерство б не займалося гасінням пожежі чи ліквідацією повені. Це ж неправдою буде.
Ну, я думаю, що тут треба говорити про роль особистості в історії. Ви знаєте, у нас так само було дуже багато міністрів освіти і науки, але частина з них увійшла в історію, а частина, на превеликий жаль, так і не змогла дотягнутися. Частина навіть не мешкає в Україні. Тому, що стосується ролі Міністерства внутрішніх справ і безпосередньо ролі Арсена Борисовича Авакова, вона є дуже важливою для сучасної історії України.
Повертаючись до заполітизованості цього питання мови, чи не вважаєте ви, що вас можуть називати там ворогом російськомовних, зважаючи на те, що Російська Федерація проводить доволі таку серйозну експансію на телебаченні?
Ми ж насправді, як громадяни України, розбудовуємо українську державу. І тому викликів буде дуже багато, як і було за останнє тисячоліття. Так, я думаю, вони будуть і попереду. Ми вічно будемо між Заходом і Сходом. Але разом із тим, що ми визначили у Конституції євроінтеграційні процеси і наближення до стандартів НАТО, зрозуміло, ми себе усвідомлюємо, ідентифікуємо як європейською країною із багатовіковими традиціями. Тому, власне, на цьому треба і стояти. Спекуляцій буде достатньо, але головне, щоб ми розуміли, куди ми рухаємося і хто з нами.
Це от так вийшло випадково, що і перший уповноважений, і ви з Миколаєва. Чи в цьому є якийсь?
Знаєте, як кажуть, секрет. Перший раз це випадковість, а вдруге це закономірність.
Ну, напевно, в чому закономірність?
Напевно, так доля розпорядилася, що уповноваженим повинні бути представники, власне, із тих регіонів, які вважають начебто російськомовними. Але я думаю, що, знаєте, колись у 90-х роках я читав одну із есеїв у «Кур'єрі Кривбасу», здається, це був Володимир Єшкілєв, коли він сказав про те, що, власне, на ці центричні рівні поступово переходять до півдня і до сходу. Ви знаєте, я, можливо, в цьому знаходжу і якусь певну відповідь, що, можливо, місія Миколаївщини, як і півдня і сходу, ще недооцінена, незважаючи на непросту ситуацію. Але я думаю, що можливо, за цим і велике майбутнє.
Ну, хотілося б, звичайно, щоб це майбутнє настало якомога швидше. Хай би нас як не лаяли ті, хто послуговується зараз скрізь в сфері обслуговування і не лише російською мовою, і кажуть, що це там, ну, я не знаю, когуцтво колись так казали, що з села приїхав, той заговорив українською мовою. Дуже дивувалися, коли там кияни говорять.
Григір Тютюнник якраз писав про це у новелі «Давали Катру», якщо пам'ятаєте.
Так. І аби вийшло так, що українська мова не називалася солов'їною, а була мовою спілкування українського народу, всіх громадян України. Я вам бажаю успіхів на цьому складному поприщі. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогодні провела Інна Кузнецова. Гостем програми був уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.